Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander.
6-årige Joachim Gisle Larsson, der har været forsvundet siden i lørdags, blev i dag fundet dræbt i en lille lund ved Fladbro Golfbane. Findestedet er ca. 8 km fra Joachims bopæl i den nordlige del af Randers.
Du lytter til andet afsnit af Morderen på den røde knallert. Jeg skal starte med at komme med en advarsel. I denne her historie vil du høre om kriminelle handlinger begået mod børn. Så hvis du ikke har lyst til at høre om den slags, så bør du stoppe her og eventuelt høre en af mine andre historier i stedet. Nu er du advaret. Du lytter til andet afsnit af Morderen på den røde knallert. Her kommer et kort resume. I første afsnit hørte vi om, hvordan den 6-årige Joachim en morgen i november 1986 blev bortført på vej til bageren. Han blev fundet dræbt et par dage efter. Politiet finder ham liggende i en grantykning nord for Randers. Han er dræbt med mange knivstik, men der er ingen spor af gerningsmanden. Joachim bliver begravet, og lokalsamfundet er meget berørt over den tragiske begivenhed. Der hersker en stigende mistro og bebrejdelse af Joachims forældre, om hvorfor de har ladet Joachim gå alene til bageren. Pressen er med til at puste til den her ild, og gør det endnu sværere for Joachims forældre at håndtere tabet af deres søn. Politiet appellerer til offentligheden om hjælp i sagen, for de står rent ud sagt uden konkrete spor, og håber derfor, at nogen har set eller hørt noget. Og der begynder der også at komme mange henvendelser i sagen, af større eller mindre betydning. I starten af sagen er der mange veje, man kan gå. Først er det vigtigt, at alle efterforskere får et grundigt kendskab til, hvem Joachim er. Joachim er som sagt søn af ADB-teknikeren Børge på 28, og studerende og hjemmegående husmor Jonna på 27. Forældrene har boet sammen siden sommeren 1978, og de blev gift den 25. januar 1983. Udover Joachim er der i familien endnu et barn, nemlig en pige på godt et år. Familien har boet i Aalborg indtil den 19. juli 1986, da de flytter til Husarvej i Randers. Familien har på drabstidspunktet ingen omgangskreds i Randers. Det meste af deres familie bor i Vestjylland. Joachim går i børnehaveklasse på Nørrevangsskolen i Randers. Han bliver fulgt halvvejs til skole hver morgen af moren. Men han går som regel alene hjem. Han leger også med de jævnaldrende børn fra opgangen og fra naboopgangene. Udover dem, som han selvfølgelig er blevet lidt uvenner med. Det er som nævnt første gang, han går alene til bageren, da han den 8. november 1986 bliver bortført og dræbt. Joachim bliver, som I måske husker, betegnet som en lille, spinkel, genert og tilbageholdende dreng, der ikke søger kontakt med fremmede. En anden efterforskningsmulighed er at rette henvendelse til postbude, andre bude, buschauffører, hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker, taxaer med videre. Jeg håber om, at de har set noget og kan bibringe med noget afgørende nyt. På ugedagen efter Joachims forsvinden, lørdag den 15. november 1986, blev der i tiden fra kl. 07.45 til kl. 9.00 foretaget trafikkontrol i krydset Husarvej og Garnisonsvej med standsning af al trafik og udspørgen af trafikanter om deres færden og iagttagelser lørdag den 8. november 1986 på samme tidspunkt. Endvidere blev der foretaget grundigt gennemgang af situationen hos bageren, Infanterivej 20 i Randers, med henvendelse til kunder og udspørgen om deres færden og hvad de eventuelt har set lørdag den 8. november 1986. Alt i alt er det et meget stort og ressourcekrævende arbejde, politiet har kastet sig ud i. Men med hjælp fra Rigspolitichefens færdselsafdeling og det lokale ordenspoliti lykkedes det at skaffe personale nok. Ved den store kontakt og de mange afhøringer kommer der desværre ikke nogen oplysninger af interesse for politiet. Det er nu blevet søndag, og det er over en uge siden Joachim forsvandt. Rejseholdet har behandlet op imod 500 henvendelser i sagen. Et tip fra en kvinde fra Majsvangen i Randers giver håb om, at man har et sikkert spor. Hun har lørdag eftermiddag set en mand og en dreng, der svarer til Joachims signalement. Manden er ca. 40 år, og kvinden har set dem ved et garageanlæg i Majsvangen i Randers. Drengen har grædende sagt, "Slip mig, jeg vil hjem til mor." Kvinden har senere set samme dreng på bagsædet af en ældre hvid bil køre ud af Majsvangen. Kvarteret ligger langt fra Enumparken, hvor Joachim forsvandt. Måske er det den rødmosede mand, politiet leder efter. Men det viser desværre, at det er et blindt spor. Manden melder sig, og det viser sig, at det faktisk er hans egen søn, der kaldte på sin mor, fordi han ikke ville med hjem fra den sandkasse, han legede i. Hans bil var i øvrigt mørk, men han havde selv observeret en hvid bil i området. Selvom manden er ude for mistanke, så er politiet stadig sikker på, at den hvide bil har noget med gerningsmanden at gøre, så de uddeler en løbeseddel til samtlige beboere på Majsvangen. Den lyder sådan her. Til beboerne i Majsvangen. Angående drabet på Joachim. I forbindelse med efterforskningen af drabet på den 6-årige dreng Joachim, anmoder vi om deres hjælp. Lørdag den 8. november 1986 kl. Ca. 14 er der i Majsvangen set en mand, der trak af med en lille dreng. Drengen græd og kaldte på sin mor. Det var regnvejr på det pågældende tidspunkt. Drengen havde nærmest lyst hår, og han var iført en slags vindjakke, der var tofarvet, lys og mørkeblå. Manden, der trak af med drengen, blev bedømt til ca. 40 års alderen. Manden og drengen blev set ved garageanlægget og cykelskuret, der ligger i nærheden af Majsvangen 40. De forsvandt ud af syne bag det nærliggende vaskehus. Drengen er blevet set igen cirka en halv time senere, og han sad da på bagsædet i en bil, der fra Majsvangen kørte ud af Skelvangen, og bilen kørte i nordlig retning. Bilen er blevet beskrevet som en ældre, lys, hvid eller cremefarvet, og det er en større bil. 13 dage efter Joachim blev fundet, blev han begravet på Nordre Kirkegård i Randers, kun få 100 meter fra Nørrevangsskolen, hvor han er gået i børnehaveklasse. Kapellet er fyldt med kranse og blomster, og indenfor er 100 mennesker samlet for at tage afsked sammen med Joachims to forældre og hans lille søster. Politiet er der også. Samtlige nummerplader på biler blev noteret. Flere af kirkegårdens indgange er blevet afspærret, så alle, der går fra og til, må passere et område, hvor kriminalfolk er placeret, i håbet om, at nogen skal vise sig. Det kan jo være, at gerningsmanden måske selv kunne finde på at dukke op. Sognepræsten Ejner Grønlund forsøger at trøste de efterladte i sin tale og siger følgende. Jeg forstår jeres bitterhed. Med kristendommen kan man spørge, hvorfor? Som Jesus gjorde, da han hang på korset. Selvom Gud er hjælpeløs, er han med jer i sorg. Vi skal ikke springe over sorgen og lyve os fra bitterheden. Sagen vækker, som man nemt kan forestille sig, betydelig frygt i Randers og omegn. Mange børn bliver holdt inde, og når de kommer ud, så er de tvunget til, at når de skal i skole eller børnehave, at blive fulgt af deres forældre. I forlængelse heraf bliver også Joachims forældre udsat for kritik i lokalmiljøet. Hvorfor har de ladet drengen gå alene til bæren? Han var trods alt kun 6 år gammel. Forældrene svarer, som også virker ganske rimeligt, at der kun er ganske kort vej til bæren, og at deres dreng gerne vil prøve kræfter med turen. På trods heraf er der tilsyneladende herefter en blivende mistillid til forældrene i lokalsamfundet. Og de må i lang tid efter drabet gentagne gange forsvare sig i offentlighed, i både den lokale og den landsdækkende presse. Frygten i området bliver ikke mindre af, at der også er noget mystisk over hele forløbet. Først er Joachim forsvundet sporløst, på trods af at han er gået på en offentlig vej kl. Ca. 8 om morgenen. Hvordan kan det være, at ingen har set ham blive bortført? Dernæst bliver forvirringen ikke mindre af, at selve drabet forekommer mærkværdigt. Da man endelig finder liget af Joachim, viser det sig jo, at han er blevet stukket gentagne gange, som i raseri, men han er ikke blevet seksuelt misbrugt. Så hvad er egentlig motivet bag drabet? Og hvilken gerningsmænd kan der være tale om? Rejseholdsafdelingen kommer dog med en teori, der dukker op igen og igen igennem hele efterforskningen. I BT den 15. november 1986 udtaler Ernst Søndergaard, kriminalkommentar ved rejseafdelingen, følgende. Der er ikke efter den lægelige undersøgelse sikre holdepunkter for, at der har været et seksuelt motiv eller overgreb rettet mod drengen. Men personligt kan jeg da ikke afvise, at der har været et seksuelt motiv. Ellers så kan jeg slet ikke finde ud af det her. Med denne lidt kryptiske udtalelse mener Ernst Søndergaard, at drabsmanden kan have forvekslet Joachim med en pige. Joachim var jo som sagt en lille, fin, spinkel dreng med langt hår. Dette kan givetvis også forklare gerningsmandens rasende knivstik. Vedkommende har simpelthen opdaget fejltagelsen og er i frustration gået amok. Der opstår selvfølgelig også andre teorier. I selv samme interview nævner Ernst Søndergaard også følgende. Måske kan der være tale om, at nogen har ville hævne sig på familien. Men jeg kan ikke se noget motiv til det. En form for hævnmotiv er lige pludselig i spil. Og her kommer Joachims forældre igen ind i billedet. Er der noget i deres forhold, der blot kan antyde noget i den retning? Som Søndergaards udtalelser indikerer, er dette langt fra tilfældet. Begge forældre er, som sagt, i slutningen af 20'erne. De er kendt i kriminalregisteret. Faren er EDB-tekniker, og moren er ved at uddanne sig til sundhedshjælp og er ellers hjemmegående. De stammer heller ikke fra Randers, og som sagt tidligere boet i Aalborg. De har således intet i deres forhold, der umiddelbart peger på, at nogen ville kunne hævne sig på dem. I hvert fald ikke fra lokalområdet. De er en ganske almindelig familie. Men hvad nu, hvis Joachim er blevet forvekslet med en anden families barn, og nogen ønsker sig at hævne sig på den familie? Altså en teori, der bunder i en form for kombineret forvekslings- og hævnhypotese. Og sådan en teori ser dagens lys i december 1986. Teoriens omdrejningspunkt er en 25-årig iransk familiefar, Mohammed. Den iranske familiefar bor også i Jenumparken i det nordlige Randers, samme sted som Joachims familie. Den iranske mand og hans familie har tidligere været involveret i en familietragedie. Den 12. maj 1986 blev Mohammeds svoger Fahad stukket ihjel af en 27-årig dansker. Fahad har haft et forhold til den 27-åriges kæreste. Efterfølgende blev den 27-årige idømt 4 års fængsel for grov vold med døden til følge. Fahads familie beklager sig over dommen, som de finder alt for mild. Denne strid medfører, at Mohammed kommer i offentlighedens søgelys. Sagen er nemlig den, at drabsmandens samlever har en søn på Joachims alder. Så måske Mohammed har taget fejl af Joachim og denne dreng, og dermed fejlagtigt slået Joachim ihjel i et hævndrab. Dette hævnmotiv går igen i mange af borgernes henvendelser til politiet, og finder altså også vej til avisernes forsider i december 1986. Siger Koranen måske ikke øje for øje, tand for tand? Det var vinklen. Mohammed selv benægter alt. Han er ganske rigtig meget utilfreds med dommen over sin fætters drabsmand, men det betyder ikke, at han billiger drabet på en lille uskyldig dreng. Tværtimod finder han det dybt forkasteligt. Politiets efterforskning mener da også snart alle rygter til jorden. Der er tilsyneladende intet hold i anklagerne mod Mohammed. Disse anklager viser imidlertid, at den frugtesløse efterforskning placerer samfundets mere udsatte grupper i politiets og offentlighedens søgelys. Og risikoen for uskyldige anklagede og offentlige lynchninger er ret stor. Nogle måneder senere skal dette komme meget tydeligt til udtryk. Det vender vi tilbage til senere. Sagen er siden sin start den 8. november 1986 og frem under konstant efterforskning. Der blev som sagt lige fra starten anvendt store ressourcer og efterforskningen går undervejs i mange forskellige retninger og følger mange forskellige spor. I en typisk vifte efterforskning, som politiet kalder det. Forskellige gange er efterforskningsarbejdet gået i retning af linjeefterforskning, hvor der konkret blev efterforsket mod en bestemt person, omkring en bestemt effekt, et bestemt køretøj eller en bestemt begivenhed. Grundet sagens karakter, men vel også med baggrund i den store interesse hos befolkningen og medierne, kommer der usædvanligt mange henvendelser i sagen. Udover almindelige oplysninger i sagen, kommer der ca. 1400 henvendelser, som gør, at der i større eller mindre omfang bliver efterforsket mod én person. Under sagens forløb bliver der foretaget afhøringer af lokale observanter, som man kalder det, hvilket vil sige personer, som tidligere er dømt for vold eller sædelighedsforbrydelser. Politiets specialregister i København bliver kontaktet, og der bliver derfra til Randers Kriminalpoliti sendt yderligere oplysninger om aktuelle emner, som alle skal afhøres. Alle bliver således afhørt i sagen om deres færden den 8. november. De fleste kan ikke umiddelbart redegøre for deres færden og skaffe alibi, og derfor kan de rent faktisk være aktuelle gerningsmænd. Der er dog ikke oplysninger eller beviser, der peger mod nogle af observanterne. Fra specialregisteret får politiet også hjælp med deres såkaldte fantommaskine, en på den tid avanceret computer, som ved hjælp af oplysninger fra vidner og mistænksomme personer kan lave et billede af et ansigt, som eventuelt kan være interessant at få undersøgt nærmere omkring. Der kommer der også billeder af personer frem, dog ikke noget, der medfører identiteten på en gerningsmand. Efter en måneds tid skal der gøres status hos politiet. Lederen af efterforskningen, Ernst Søndergaard, og kriminalkommissær Tom Bæk skal gøre deres regnskab op og have et overblik over sagen. På trods af de mange kriminalfolks arbejde nærmest døgnet rundt, er de stadig på barbund i sagen. Der er ingen konkrete spor af gerningsmanden. Dog er der stadig et gennemgående træk hos de utrolig mange vidneforklaringer, og det er observationen af den tidligere nævnte hvide bil, som mange mener, de har set i området. Det er politiets bedste spor, mener de selv, og de bruger rigtig mange ressourcer og tid på at finde bilen. Konklusionen er bare, at politiet ingen idé har om, hvor eller hvem gerningsmanden er. Der er ikke noget gerningsvåben, og der er en stor usikkerhed om, hvorvidt findested også er det reelle drabsted. I begyndelsen af december blev der udsat en dusør på i alt 250.000 kroner til den, der kommer med afgørende tips i sagen. Bidragyderne til dusøren er blandt andet Ekstrabladet og en familiefar fra Randers, der har en søn på samme alder som Joachim, og som er blevet dybt berørt af sagen. Men lige lidt hjælper det. Politiet må fortsætte det seje arbejde i mange måneder, uden held. Over 1100 mænd fra Randers egen bliver afhørt. Politiet er sikker på, at gerningsmanden er blandt dem. Det er han også. Men det ved politiet bare ikke endnu. Vi er nu nået et godt stykke ind i det nye år, 1987. På skrivebordene vokser dyngerne med rapporter. Over 2300 mapper med alt fra obduktionsrapporter, vidneafhøringer og tekniske undersøgelser. Blandt mapperne ligger også 11 falske tilståelser. 8 af dem er anonyme og ubrugelige. 3 af dem må man bruge rigtig mange ressourcer på at undersøge, inden de kan afvises. En sag som det her drab på Joachim, med den store omtale og interesse i befolkningen, er der i de fleste tilfælde stor hjælp at hente i befolkningen. Der kan desværre også opstå den modsatte situation. En af de ting, som kan besværliggøre en efterforskning, er nemlig en falsk tilståelse. Det er selvfølgelig givet, at hvis en person henvender sig til politiet og tilstår et drab, så smider man ikke bare personen ud. Sådan lige med det samme. Også selvom efterforskerne ret hurtigt efter bliver klar over, at det er en falsk tilståelse. I den situation vender billedet, således at efterforskerne arbejder frem mod at bevise, at det ikke kan være pågældende, der er gerningsmanden. I Joachim-sagen har der som sagt allerede været 11 falske tilståelser, som hver for sig har gjort sig til genstand for større eller mindre efterforskning. Men onsdag den 2. september 1987 blev sagen tilstået. En tilståelse, som efterforskerne bruger meget tid på. Advokat Børge Olsen er udpeget som beskikket forsvar for Brian Ibsen, 30 år gammel. Brian er varetægtsfængslet og indlagt til mental observation på retspsykiatrisk afdeling i Risgård, sigtet for vold og anden kønslig omgang end samleje med hans daværende samleverskes 10-årige søn. Advokaten retter henvendelse til kriminalpolitiet og oplyser, at hans klient overfor ham har tilstået drabet på Joachim. En oplysning, som er særdeles troværdig. Og sammenholdt med det, Brian Ibsen er sigtet for i forvejen, får det selvfølgelig hårene til at rejse sig på efterforskningslederen. Efterforskningen bliver derfor med det samme rettet mod Brian Ibsen, da den 1. oktober 1987 bliver fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Randers. Sigtet for drabet på Joachim. Brian Ibsen tilstår også i retten og blev varetægtsfængslet til den 29. oktober 1987. En af tingene, der bestyrker mistanken, er, at Brian har en søster, der bor i Randers. Denne søster bliver gift den 8. november 1986, det vil sige samme dag, som Joachim forsvandt. Søsteren har ligeledes boet i samme område som Joachim, så Brian har derfor haft et godt kendskab til området og Randers. Der foregår i dagene efter varetægtsfængslingen et stort efterforskningsarbejde med at fastlægge alle detaljer omkring Brian Ibsen. Den 13. oktober 1987 blev efterforskningen mod Brian Ibsen dog indstillet. I det efterforskningen kan konkludere, at Brian ikke kan have begået drabet mod Joachim. Hvad det præcis er, som gør, at efterforskningen af Brian Ibsen blev indstillet, har politiet aldrig offentliggjort. Og jeg har forgæves forsøgt at få en udtalelse fra dem i den konkrete sag. Faktum er, at man igen står uden en aktuel person som gerningsmand. Selvom der ikke er en bestemt person at efterforske imod, strømmer det fortsat ind med oplysninger i sagen. Der kommer fortsat en større mængde oplysninger om knallertkører, der er set forskellige steder i Randers. Også hvor der har været børn som passagerer, svarende til Joachim. Der bliver også stadigt og med stor iver efterforsket og lavet undersøgelser for den kriminalassistent for teknisk afdeling, som er tilknyttet til Joachim-sagen. Vi er nu kommet til starten af januar måned 1988. Det er over et år efter Joachims forsvinden. Politiet er desperate for at få nogle spor i den meget omtalte sag. Og nu klar til at tage nogle mere drastiske tiltag i brug. Alle disse falske tilståelser har været genstand for større eller mindre efterforskning og har taget rigtig mange af politiets ressourcer. Dette medvirker til, at politiets efterforskning mangler fokus og retning. Udover de mulige forvekslings- og hævnmotiver, er politiets væsentligste indgang til sagen i de første mange måneder også den hvide bil, der blev observeret rigtig mange vidner nær sted, hvor Joachim er forsvundet. Frem til udgangen af 1987 søger både det lokale politi og rejseafdelingen med lys og lygte efter den pågældende bil. Men til sidst snæver sporet sig ind til en søgen efter en hvid Ford Escort model 1969-75. Politiet er næsten sikre på, at denne Ford Escort er observeret både nær stedet, hvor Joachim forsvinder, og det sted, hvor han bliver fundet. Der er dog en smule tvivl om, hvornår eskorten er blevet observeret på findestedet. I slutningen af 1987 blev bilen gentagne gange efterlyst i medierne, men uden held, der kommer ikke noget nyt frem, som kan føre sagen videre. Men så, i begyndelsen af 1988, sker der imidlertid noget. Den 27. januar viser politiet en rekonstruktion af Joachim-drabets mulige begivenhedsforløb. I den forbindelse bliver gerningsmanden vist på en knallert, og det bliver nævnt, at knallerten har haft dækkombinationen Siamese Rubber og Golden Boy. På det tidspunkt er politiet nemlig begyndt at ændre retning i efterforskningen, i det blandt andet kriminaltekniske undersøgelser har vist, at det solaftryk, der er fundet i knallertsporet på findestedet, meget vel kan stamme fra Joachim. Og i givet fald er det højst sandsynligt en knallert, der har transporteret drengen til gerningsstedet. Hertil kommer, at Joachim i givet fald har været i live, da han kom til Fladebroskov. Findestedet må derfor være gerningsstedet. Den teori, politiet arbejder ud fra, er, at drabsmanden må have været et sted, før han på en rød Puch Maxi med to forskellige dæk, kører Joachim frem til grantykningen ved Fladbro. Og politiet mener derfor nu, at grantykningen er selve gerningsstedet. Politiet mener derudover, at drabsmanden kan være en yngre mand, der går med en dolk eller en lommekniv. Kriminalkommissær Ernst Søndergaard holder fast i teorien om, at drabsmanden sandsynligvis har troet, at det er en pige, han har samlet op. Og politiet er nu sikker på, at Joachim bliver dræbt kun få timer efter han forsvinder. Drabsmanden er sandsynligvis lokal. Man kører næppe til Randers kl. 8 om morgenen på en knallert uden bys fra, siger politiet til pressen. Politiet leder altså nu efter en knallert kører som det primære spor. Og de omdeler derfor endnu en løbeseddel til beboere i området, i håb om, at det fører nogle brugbare tips med sig. Skrivelsen lyder således. Hjælp politiet. Politiet savner oplysninger om en ung knallert kører, der lørdag den 8. november 1986, klokken ca. 9.00, måske lidt senere, kørte af et overvinget frem mod Gammel Viborgvej, hvor han har holdt stille et øjeblik, før han er fortsat mod Tonum. Foran på knallerten stod en lille dreng, der blev holdt fast af knallertkøreren. Har nogen set knallertkøreren? Har nogen mistanke til nogen? Har nogen oplysninger i øvrigt? Henvend den da til Randers Politi på telefonnummer 06 42 40 00. Og det giver faktisk på det, da de får nogle tips, der fører dem på sporet af en ung mand. Så allerede før politiet udtaler sig på et pressemøde i starten af 1987, så har de i al hemmelighed afhørt en ung mand, der er 14 år på det tidspunkt, hvor Joachim bliver dræbt. Drengens forældre bor i Randers. Men han har tidligere forsøgt at begå en voldtægt og er anbragt på ungdomshjemmet Frøvadsholm i Randers. Hans forældre fortæller til Ekstrabladet, at politiet har afhørt drengen første gang i december 1987. Afhøringen har ifølge forældrene varet i over 11 timer og har været meget aggressiv. Ifølge faren er hele familien blevet afhørt om den 14-åriges færden på drabsdagen den 8. november 1986. De bliver afhørt om, de har bemærket nogle krassemærker eller blodspor på sønnens tøj omkring drabstidspunktet. Drengen har natten før været på druktur med nogle kammerater. De har også taget speed og amfetamin. Det er også uklart, om han overhovedet har sovet på hjemmet om natten. Politiet har flere gange under afhøringen spurgt drengen, hvor han har anbragt livet af den lille dreng. Og da de afhører ham for anden gang, få dage før pressemødet, har de taget hans spejderdolk med til teknisk undersøgelse. Hans mor kan dog give sin søn en slags alibi. Den morgen drabet blev begået, henter vi ham kl. 10 på ungdomshjemmet. Medarbejderne på hjemmet har set ham. Altså, han har været der en halv time tidligere. Altså kl. 9.30. Det vil sige, at han har haft en time til at begå drabet i. Men da vi hentede ham, er der absolut intet at mærke på ham. Drengen selv har fortalt faren, at han aften før drabet har været på druk med nogle kammerater. Han er ikke selv en knallert, men fortæller, at på ungdomshjemmet blev der stjålet en hel del knallerter. Mistanken mod drengen finder snart vej til pressen. Her hævdes det på en meget bombastisk facon, at sagen nu er så godt som opklaret, men at den unge mand aldrig kan blive dømt, da han er under den kriminelle lavalder. Ekstrabladet viser sågar et meget dårligt maskeret foto af den såkaldte gerningsmand. På forsiden af BT den 30. december 1988 står der direkte: 14-årig myrdede Joachim. I en efterfølgende underrubrik præciseres påstanden yderligere. 6-årig Joachims formodede morder kan aldrig straffes. En ledende politimand bekræfter over for BT, at der ud fra den mest nøgterne vurdering alene kan være tale om en gerningsmand, der på drabstidspunktet den 8. november 1986 kun er 14 år gammel. Derfor kan der ikke rejses tiltale imod ham, selvom politiet dermed er overbevist om, at gerningsmanden til det uhyggelige drab i Randers er afsløret, vil sagen formentlig aldrig kunne betegnes som opklaret. På pressemødet nogle dage efter vil politiet ikke kommentere Ekstrabladet og BT's oplysninger. Det eneste, man vil oplyse, er, at man har afhørt 4 knallertkører, som nu er uden for mistanke. Og man har helt forladt teorien om, at gerningsmanden kørte bil. Pressemødet har sin effekt. Få dage efter vil en dreng på Djursland købe en brugt knallert. Hans far kontakter politiet i Randers for at sikre sig, at knallerten ikke er stjålet. Da politiet hører, at det er en rød Puch Maxi, beder man familien om at vente. Politiet opsøger straks sælgeren af knallerten. Den bliver taget med til undersøgelse af politiets teknikere. Ikke alene er den udstyret med netop de 2 forskellige typer dæk, man ved drabsmandens knallert er forsynet med. En skade i et af dækkenes gummidupper overbeviser politiet. Der er en ganske lille 8 mm dyb halvmåneformet skade i knallerts bagdæk. Den svarer præcis til et af de mange afstøbninger, man har taget af det 90 meter lange knallertspor, der førte hen til drabstedet. Alt dette får offentligheden ikke at vide endnu. Først vil politiet nå så langt de kan i al hemmelighed. De begynder at undersøge knallertens fortid. Det viser sig, at den i begyndelsen af november er blevet stjålet ved et cykelskur ud for en villavej på Trekronervej i Randers, tæt ved Joachims hjem. Samme weekend, som Joachim bliver slået ihjel, finder nogle drenge en Puch Maxi ved et vandhul nær Svejstrup Bæk ved Aarst Møllevej. Drengene er ridset rundt på knallerten på en nærliggende eng. De bliver set af en mand, og da de smider knallerten fra sig, tager han den med sig hjem. Nogle tid efter sælger han Puch Maxien til en bekendt. Siden skifter den ejer 10 gange. Sidste ejer vil sælge den til en dreng fra Djursland, hvis far kontakter politiet. Imens leder frømænd fra Falk og specialister fra det jyske ingeniørregiment efter drabsvåbnet i området ved bækken og et nærliggende vandhul, som man tømmer for vand. Dog uden held. Torsdag den 3. marts indkalder politiet igen til pressemøde. Denne gang for at præsentere de nye oplysninger. Det er ikke lykkedes at komme tættere på gerningsmanden i det skjulte. Og nu er der brug for hjælp fra befolkningen. Efter offentliggørelsen af fundet af knallerten, vil politiet nu finkæmme et større område. Fra vandhullet, tværs over en eng og op til netop Rødvadsholm, hvor den nu 16-årige dreng, der bliver afhørt om drabet, bor. Drengen har aldrig været sigtet. Men på trods af oplysningerne i Ekstrabladet, forholder politiet sig stadig officielt tavse omkring det her spor. Men det var ikke længe. Du har lyttet til podcasten True Story. Tredje afsnit vil være tilgængeligt allerede på tirsdag, som vi plejer. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefal den til andre podcast interesserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.